Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Više od 100 mrtvih u poplavama u Nemačkoj i 22 u Belgiji. Za 1300 ljudi se traga. Sud Bosne i Hercegovine odbio je predlog tužilaštva o jednomesečnom pritvoru Osmanu Mehmedagiću, direktoru obavešteno-sigurnosne agencije, ali mu je zabranjeno kontaktiranje svedoka. Ustavni sud BiH odbacio je zahtev Milorada Dodika za ocenu ustavnosti zakona o zastavi. Novinar Reutersa Denis Sidiki ubijen je u petak dok je pratio sukob afganistanske vojske i Talibana blizu graničnog prelaza s Pakistanom. U petak se otvara Eiffelov toranj prvi put nakon 9 mjeseci, što je bilo njegovo najduže zatvaranje od Drugog svjetskog rata. U ovoj emisiji možete čuti šta je pozadina pomora ribe u ribnjaku u Prnjavoru. Darko Tomaš, načelnik ove opštine.
Sve ovo se dešava prije svega sa jednim ciljem, a to je da se preko 800 hektara zemljišta koje je državna svojina uknjiži ili proda nekim ovdje prnjavorskim privrednicima. Ti tajkuni koji su za vrijeme rata uništili sve jedno prnjavorsko preduzeće, sada su pokušali sa ribnjakom da urade na identičan način.
Da li će uključivanje tužilaštva BiH u istragu ubistva mladića Dženana Memića iz Sarajeva i Davida Dragićevića iz Banja Luke konačno dovesti do rasvjetljavanja ovih slučajeva? Branko Perić, bivši predsjednik Visokog tužilačkog veća.
Prisustujemo jednom pravosudnom teatru apsurda koji neko treba konačno da riješi. Na taj način mogu se rješavati problemi pravosudja i amnestirati nesposobnost ili neko namjerno nepostupanje u ozbiljnim predmetima iz entitetske nadležnosti.
Jedna od posljedica pandemije je rast cena i inflacije, beogradski ekonomista Miša Brkić.
Na inflaciju utiču oni koji su nas u vreme pandemije zasipali novcem, tvrdeći da ga ima u neograničenim količinama u državnom budžetu. Pošto u ekonomiji nema besplatnog ručka, sad je taj račun počeo da stiže na vidu.
Povodom stava predsjednika opštine Budva Marka Carevića da letovališta Sveti Stefan i Miloča treba vratiti srpskoj kraljevskoj porodici Karađorđević, predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić.
Ako bi me neko pitao, ja sam uvijek pobornik bratskih odnosa, ali koga biram između Petrovića i Karađorđevića, uvijek i na svakom mjestu Petrovića. Ako je bilo kome nešto nejasno i u dijelu tih prava, ima nadležne organe, ima sudove.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o poplavama u zapadnoj Evropi u kojima je stradalo više od 100 ljudi u Nemačkoj, a 22 u Belgiji, dok se traga za oko 1300.
Čitava naselja ostala su u ruševinama nakon što su se nabujale reke, izlile i poplavile gradove i sela u pokrajinama Severna Rajna-Vestfalija i Rajnland-Palatinat. Vlasti navode da su mnogi ljudi dalje u kućama i da ima nestalih. Curenje gasa dodatno otežava akcije spasilaca koji pokušavaju da stignu do ljudi čamcima. Oko 15.000 policajaca, vojnika i pripadnika službi za vanredne situacije angažovano je na licu mjesta kako bi pomogli u potrazi i spasavanju, dok helikopteri evakuišu nasukane stanovnike sa krovova, cisterne, čiste puteve, srušeni stabala i ruševina. Nemačka kancelarka Angela Merkel obećala je podršku žrtvama najvećih poplava u ovoj zemlji u posljednjih nekoliko decenija. Ona je tokom sastanka sa američkim predsjednikom Joe Bidenom u Washingtonu izrazila najdublje saučešće svima u regionu koji su izgubili najbliže nakon dana brige i očaja.
Ovo su užasni dani za ljude u poplavljenim područjima. Moje misli su sa vama i verujte da će sve snage naše vlade, federalne, regionalne i opštinske, zajedno učiniti sve pod ovim najtežim uslovima da spasu živote, ublaže opasnosti kako bi se umanjila nevolja. Ova vanredna situacija ostaće još neko vreme. Već sam razgovarala sa ministrom financija o tome kako možemo da pomognemo sa saveznog nivoa u pogledu obnove.
Strahujem da ćemo pune razmjer ove tragedije tek vidjeti u narednim danima, dodala je.
Mirna mesta u ovim časovima doživljavaju katastrofu, može se reći i tragediju. Obilna kiša i poplave, preblage su reči. Ovo je jednostavno katastrofa.
Rekordne kišne padavine u zapadnoj Evropi izazvale su izlivanje reka u čitavom regionu. Teška situacija u Belgiji i Holandiji, a poplave su zabeležene i u Luksemburgu te Švajcarskoj. Naučnici su osudili političari jer nisu uspeli da zaštite svoje građane od ekstremnih vremenskih prilika, kao što su poplave u Evropi i velike vrućine u SAD-u. Oni su godinama predviđali da će letnje kiše i vrućine postati intenzivnije usled klimatskih promjena koje izaziva čovjek, podsjeća BBC. Hannah Cloke, profesorka hidrologije na Univerzitetu u Redingu, navela je da su smrti i razaranja širom Evrope kao rezultat poplava tragedija koja se mogla izbeći. Prognostičari su upozorili početkom sedmice na opasnost, što nije dovoljno ozbiljno shvaćeno i pripreme su bile neadekvatne, smatra profesorka Cloke. Činjenica da drugi delovi severne hemisfere trenutno trpe rekordne vrućine i požare trebalo bi da posluži kao podsjetnik na mnogo opasnije vremenske prilike koje će postati na sve zagrijanijoj planeti, dodala je Cloke. Naučnici ističu da vlade moraju da smanje emisije ugljen dioksida koja narušava klimatski balans i da se pripreme za ekstremnije meteorološke uslove. Međutim, u Velikoj Britaniji pogođeno jakim poplavama u ponedjeljak, vladin savjetodavni odbor za klimatske promjene nedavno je predočio ministrima da je država još gore pripremljena za ekstremne vremenske prilike nego što je bila pre 5 godina, prenosi BBC.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon informacije o poplavama u Njemačkoj, u nastavku o pomoru ribe u Prnjavoru u Bosni i Hercegovini, zbog čega su na terenu u petak izašli nadležni inspektori koji su naložili da u roku od 72 sata budu uklonjene stradale količine. Lokalno stanovništvo se boji zaraze, a prvi čovjek opštine Prnjavor navodi da se preduzeća Ribnjak zbog zemljišta na kojem se prostire žele dočepati lokalni tajkuni. Više pojedinosti, Arnes Grbešić.
Neugodan miris uginule ribe osjeti se na kapi preduzeća Ribnjak u okolini Prnjavora na sjeveru Bosne i Hercegovine. Na površini jednog od ribnjaka vide se uginuli smuđevi i šarani. Ovo preduzeće koje se prostire na oko 900 hektara površine i ima 20 objekata u svom vlasništvu, u stečaju je od juna prošle godine. Zbog posljedica pomora ribe negoduje i lokalno stanovništvo. U blizini ribnjaka živi i Mićo Stokanović.
Ovdje živim od 63. godine, od kad je ribnjak počet da se radi. Tako da se do sada nikada nije osjećalo ono što se danas osjeća. Ovoliki smrad. To je katastrofa, to ne možeš po noć prozore da otvoriš, kroz zatvorene prozore smrad nam ulazi. A imamo i malu djecu, a svaka kuća posjeduje paščad, a vi znate šta su kerov, ono idu i to jedu. Pa na kraju će nam donijeti zarazu ovoj maloj djeci.
Na teren su izašli nadležni entitetski i lokalni inspektori. Iz Inspektorata Republike Srpske saopšteno je kako je na licu mjesta utvrđeno da u kasetama u kojima je došlo do pomora ribe nema dotoka vode zbog suše, te da nema alternativnih mogućnosti za snabdjevanje vodom. Na ove razloge, ali i ljudski nemar, ukazuje i profesorica za ekologiju i zaštitu biodiverziteta Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci, Dragana Golub.
Ribnjak zapravo nije u funkciji u kakvoj treba da bude, to je da se o njemu adekvatno ne vodi računa. Samim tim ti obodni kanali koji služe za dotok vode iz vodotoka kojima se ribnjak napaja su zarasli, samim tim nije vjerovatno ni bio dotoka svježe vode. U paketu s tim posljedično se desilo opadanje koncentracije kiselnika, hipoksija, odnosno gušenje riba.
U saopštenju inspekcije dodaje se da je odgovornim u preduzeću naloženo da u roku od 3 dana uklone mrtve ribe. Reakciju nadležnih inspektora tražio i načelnik Prnjavora Darko Tomaš, koji navodi da su posljednja dešavanja u ribnjacima samo dio priče sa širom pozadinom.
Na ovu temu sam ja govorio još u martu mjesecu ove godine s ciljem da ukažemo da se sa ribnjakom koji je u stečaju prije svega radi na netransparentan način i nezakonit. Prije svega ja smatram da je i stečaj otvoren na jedan vrlo sumnjiv način i na osnovu faktura čija se opravdano sigurno može cijeniti i gdje smo pozvali policijsku stanicu i sve nadležne institucije da to cijene, a sve ovo se dešava prije svega sa jednim ciljem, a to je da se preko 800 hektara zemljišta koje je državna svojina uknjiži i proda nekim ovdje prnjavorskim privrednicima. Ti privrednici, reću bolje i slobodnim riječnikom, i tajkuni koji su za vrijeme rata uništili sve jedno prnjavorsko preduzeće, sada su pokušali sa ribnjakom da urade na identičan način.
U preduzeću Ribnjak u stečaju, u kojem je prema procjenama stradalo nekoliko tona ribe, angažovano je 6 radnika koji su bez primanja od februara ove godine. Prije otvaranja stečajnog postupka oni nisu dobili 12 plata, dok im doprinosi za penziono i zdravstveno osiguranje nisu uplaćeni za 6 godina. Prnjavorski ribnjak posjetila je i novoimenovana stečajna upravnica Nataša Kosić, koja nije željela da govori o stanju u preduzeću, koje za aktiviste nevladinog sektora ima i širi značaj, govori Jelena Ivanić iz Banjalučkog centra za životnu sredinu.
Mogu bih reći da je ovo slika na koji način se odnosimo prema prirodi, odnosno da priroda prva strada usred ljudskog nemara. Mogu reći da su ovi ribnjaci mnogo značajniji od same proizvodnje i prodaje ribe. Oni su također značajni s aspekta biodiverziteta, a posebno su stanište velikog broja vrsta ptica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prnjavora, Arnes Grbešić.
O nerešenim sudskim slučajevima u Bosni i Hercegovini. Višegodišnji pokušaj pravosudnih i policijskih institucija da utvrde uzrok smrti mladića Dženana Memića iz Sarajeva i Davida Dragićevića iz Banja Luke nisu dali rezultate, zbog čega je istragi u ovim slučajevima sa nižih pravosudnih instanci preuzelo tužilaštvo BiH. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Smrt dvojice mladića Dženana Memića iz Sarajeva i Davida Dragičevića iz Banja Luke već godinama su u žiži BH javnosti, jer policijske i pravosudne institucije nisu riješili njihove slučajeve. Zato se tužilaštvo Bosne i Hercegovine uključilo u istragu. U slučaju Memića još 2019. godine, a nakon odluke Ustavnog suda u BiH u kojem se naglašava kako su ocu stradalog mladića Davida Dragičevića Davoru narušena ljudska prava, tužilaštvu BiH su otvorena vrata za istragu. Još 14. aprila tužilaštvo BiH je odlučilo da preuzme predmet u vezi sa Davidovom smrću od okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. Advokat porodica Memić i Dragičević Ifet Feraget kaže:
ukoliko sito kojim budu prosijavali slučajeve Dženan Memić i David Dragičević bude toliko krupno, pa da im prolete oni glavni akteri, a to su tužioci i policajci koji su svjesno i namjerno zataškavali ova dva slučaja, onda je cijeli pravosudni sistem dio kriminalne hobotnice koja služi nečijim interesima.
U slučaju Memić tužilaštvo BiH je već podiglo optužnicu protiv 5 osoba za organizovani kriminal i sprječavanje otkrivanja načina stradanja Dženana Memića. Tužilaštvo kantona Sarajevo je ovaj slučaj vodilo kao saobraćajnu nesreću protiv Ljube i Bekrije Seferovića, ali kantonalni sud ih je 2 puta oslobodio. Vrhovni sud Federacije BiH je pak 2 puta poništio oslobađajuće presude. Advokat Ifat Feraget objašnjava:
svi ovi dokazi koje je sad tužilaštvo Bosne i Hercegovine koristi, svih 166 dokaza u optužnici protiv ovih 5 lica i manje više svi svjedoci su ili saslušani ili su bili poznati kantonalnom tužilaštvu. Ako je sve to bilo na dohvat ruke kantonalnom tužilaštvu, onda ova optužnica već predstavlja značajan dio buduće optužnice protiv kantonalnih tužilaca koji su radili na ovom slučaju.
Sudija suda BiH i bivši predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Branko Perić kaže kako su slučajevi Memić i Dragičević primjer da pravosuđe u BiH ne funkcioniše. Iako kaže da nije obaviješten da je ove predmete preuzeo sud BiH, smatra da preuzimanje predmeta sa nižih pravosudnih nivoa ne rješava probleme koje imaju. Prema zakonu o sudu BiH, ta institucija preuzima predmete samo u slučajevima ugroženosti suvereniteta, teritorijalnog integriteta, političke nezavisnosti ili nacionalne sigurnosti.
Dakle, prisustujemo jednom pravosudnom teatru apsurda koji neko treba konačno da riješi. Na taj način ne mogu se rješavati problemi pravosuđa i amnestirati nesposobnost ili neko namjerno nepostupanje u ozbiljnim predmetima iz entitetske nadležnosti.
Ukoliko je bilo propusta radu pravosudnih organa, jedini nadležan da reaguje VSTV, napominje advokat Asim Crnalić.
Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće mora oštro postupati kad se događa nezakonito odstupanje od nadležnosti pojedinih tužiteljstava i sudova.
Više nezavisni pravni ekspert Reinhard Pribe u izvještaju o pravosuđu koji je predstavljen Evropskoj komisiji početkom decembra 2019. godine ukazao je kako je nedostatak posvećenosti vladavini prava fundamentalni problem Bosne i Hercegovine. Pribeov izvještaj na 25 strana sastavljen je nakon neuspjeha policije i pravosuđa da riješe slučajeve Memić i Dragičević. Ponovo advokat Ifit Faragit.
Gospodin Pribe koji radi izvještaj rekao da su ta dva slučaja, Dženan i David, test za naše pravosuđe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O uticaju pandemije koronavirusa na ekonomiju. Nakon recesije sada je glavni problem inflacija. Koliko ona pogađa balkanske države? U prilogu Asje Hafner.
Korona kriza nije počela kao finansijska, već zdravstvena, ali globalne posljedice ostavile su nacionalne ekonomije i poslovanja sa troškovima i minusima, dok su se vlade borile sa mjerama zatvaranja i restrikcijama kako bi se spriječilo širenje virusa s jedne strane, a sa druge dodatno štampale novac i davale stimulanse građanima i kompanijama. Miša Brkić, ekonomista iz Beograda, kaže da u ekonomiji nema besplatnog ručka i da na troškove života i ekonomiju nije uticala pandemija, već oni koji su upravljali pandemijskom krizom, navodeći primjer da je vlada Srbije podijelila po 100 eura svim punoljetnim građanima na početku 2020.
Na inflaciju utiču oni koji su nas u vreme pandemije zasipali novcem, tvrdeći da ga ima u neograničenim količinama u državnom budžetu. Pošto u ekonomiji nema besplatnog ručka, sad je taj račun počeo da stiže na naplatu. Tada su sipale neograničene svote novca građanima, preduzetnicima, radnicima, tvrdeći kako to država širokogrudo deli spašavajući narod, e sad će narod morati da plati taj ceh kroz inflaciju, odnosno morat će sve što je dobio od države da vrati.
Države Zapadnog Balkana prema prognozama Svjetske banke treba da izađu iz recesije do kraja 2021. Ali pitanje porasta troškova života, rast cijena, odnosno inflacije, tek predstoji. Šta znači puzajući rast cijena, objašnjava makroekonomski analitičar iz Sarajeva Faruk Hadžić.
Puzajući rast cijena, on znači da cijene se polako prilagođavaju tim nekim novim okolnostima, da u stvari građani to na neki način toliko ne osjeti, nego one se lagano podižu. Ili da imate isti nivo za cijena određenog proizvoda, ali se smanjuje gramaža. Tako da imate sada hljeb koji košta identično, njegova gramaža je manja. Ili za neke druge slične proizvode. Na taj način se u stvari pokušava perceptivno djelovati na potrošače da oni imaju iluziju da je zadržana ista cijena, u stvari kupuju manju količinu nekog proizvoda. I na taj stvari način polako taj rast cijena utiče na standard građana jer oni u stvari manje dobijaju za onaj novac koji su platili.
Ako se posmatra zvanična statistika, kako na primjeru Bosne i Hercegovine pojašnjava Hadžić, koji kaže da su i regionalni pokazatelji vrlo slični, nije registrovan opšti rast cijena. Čak je tokom 2020. godine zvanična statistika pokazala da je došlo do deflacije, znači do opšteg pada cijena, ali i da je inflacija očekivani proces koji dolazi nakon 6 do 9 mjeseci krize.
U usporedbi Bosne i Hercegovine i drugih razvijenih zemalja, struktura hrane u nekom dohotku je vrlo visoka, znači zbog generalno visokih troškova života i malih iznosa plata. Dok za razliku od razvijenih zemalja, građani tih zemalja mogu lakše amortizovati porast troškova života jer oni puno manje novca, znači od svog cjelokupnog dohotka, izdvajaju za troškove prehrane. Zbog toga se kod nas na ovom cijelom području daleko drastičnije osjeti bilo kakvo povećanje životnih namirnica.
A kako zaustaviti inflaciju, ekonomista Miša Brkić kaže.
U pitanju je ekonomska kategorija protiv koje je teško boriti se, može da se drži pod kontrolom, ne bi trebalo dozvoliti da eksplodira, da preraste u hiperinflaciju, kao što se to kod nas nekad događalo. Države moraju da budu manje halapljive, odnosno da od građana i poreskih obveznika uzimaju više novca i da ga razbacuju kao da je taj novac došao sa druge planete. Države moraju da počnu da se domaćinskije ponašaju nego do sada.
Bio je to prilog o rastu inflacije na Balkanu. Na web stranici Radija Slobodna Evropa potražite više detalja u tekstu Zašto rastu cene. A do kraja emisije možete čuti. Hrvatska obala Jadrana na evropskoj epidemiološkoj mapi iz zelenog prebačena u narandžasto. Da bi zaustavilo odumiranje sela u Srbiji, resorno ministarstvo je raspisalo javni konkurs za dodjelu bespovratnih sredstava za kupovinu kuća na ruralnom području. Jedan od zainteresovanih je i Nenad Antić iz Pirota.
Još i ranije smo htjeli da vidimo da kupimo neku kuću. Pošto su kuće u gradu i stanovi malo skuplji, tražili smo neku kuću na selo jer bi mogli da se bavim nekom malom proizvodnjom hrane. Cena mi je bila malo veća, pa mi je baš dobro povoljno došao ovaj konkurs.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pre toga crnogorska letovališta Sveti Stefan i Miločer su ponovo u fokusu sada zbog stava predsjednika opštine Budva Marka Carevića da ih treba vratiti srpskoj kraljevskoj porodici Aleksandra Karađorđevića, od koje je taj druga imovina oduzeta 1947. u Skupštini Federativne Narodne Republike Jugoslavije. Karađorđevići su 2005. podneli zahtev za restituciju imovine, ali ga je nadležna komisija odbijala dva puta i slučaj je još u prvostepenoj fazi. Izjavu Carevića da im država treba vratiti imovinu je pozdravio srpski prestolonaslednik Karađorđević, ali je u Crnoj Gori izazvala negativne komentare kako u opoziciji, tako i među Carevićevim koalicionim partnerima. Više pojedinosti, Jasna Vukićević.
Restitucija imovine srpske kraljevske porodice Karađorđević u Crnoj Gori nije pitanje pravne osnove, već političke volje, saopštio je za Radio Slobodna Evropa srpski prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević. Srpska kraljevska familija je 2005. podnijela zahtjev za vraćanje nekretnina na području Miločera i Svetog Stefana, koje su im oduzete 1947. odlukom Skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije. Taj zahtjev je aktualizovan izjavom predsjednika opštine Budva Marka Carevića da Crna Gora treba da Karađorđevićima vrati imovinu, citat, koju je bespravno oduzela. Pitamo Carevića što očekuje od nove vlasti kada je riječ o zahtjevu Karađorđevića.
Ja očekujem od nove vlasti da će raditi ono što je interes građana, u interesu i državi i građana, i da će jedan pravni sistem u kojem će to funkcionisati kako treba. I tu samo treba dobra volja i logika, a i sve ostalo mi smo i obećali građanima kada se vlast promijeni da će se ići u tom pravcu.
Carevićeva izjava je naišla na oštre reakcije njegovih koalicionih partnera, a iz opozicije su poručili da želi da vrati državnu imovinu onima čiji su preci okupirali Crnu Goru nakon Prvog svjetskog rata, kada je prisajedinjena Kraljevini Srbiji, čime joj je oduzeta državnost, a protjerana dinastija Petrovića. Oglasio se i predsjednik parlamenta Aleksa Bečić.
Ako bi me neko pitao, ja sam uvijek pobornik bratskih odnosa, ali koga biram između Petrovića i Karađorđevića, uvijek i na svakom mjestu Petrovića. Ako je bilo kome nešto nejasno i u dijelu tih prava, ima nadležne organe, ima sudove.
O tome kakav je stav vlade i ministarstva financija povodom zahtjeva Karađorđevića za povraćaj imovine nismo dobili odgovore. Poslanica URE iz Budve Božena Jelušić kaže da je restitucija kao proces neupitna, ali da je treba primijeniti jednako na sve građane.
Što se tiče konkretno imanja Karađorđevića, upravo zbog toga što je u pitanju sticanje sa pozicije moći, što tu postoji još mnogo drugih elemenata koje treba uzeti u obzir, mislim da je ovakva jedna brzina ili jedna vrsta senzacionalizma sa kojom se ovom problemu pristupa na neki način indikativna i čini mi se da treba biti oprezan.
Iz SDP-a su saopštili.
Umjesto da vrati uzurpiranu imovinu na kojoj je razvio biznis, Carević dijeli lekcije i želi da po istom principu krčmi državnu imovinu na Svetom Stefanu i Miločeru i da je bez odluka pravosudnih organa vrati onima čiji su preci okupirali Crnu Goru, onima koji Crnoj Gori i Crnogorcima duguju vječno izvinjenje za okupaciju zemlje i ukidanje Crnogorske pravoslavne crkve, navodi se u saopštenju SDP-a.
Zahtjevom za restituciju porodica Karađorđević traži vilu Miločer, veliki dio Miločerskog parka, parcele u Pržnom i na Svetom Stefanu te kuću na Cetinju i objekat u rijeci Crnojevića. Komisija za povraćaj i obeštećenje je njihove zahtjeve odbila dva puta, 2007. i 2012. Iz kraljevske porodice podsjećaju da je uoči njihovog povratka u Saveznu Republiku Jugoslaviju 2001. tri mjeseca ranije u Skupštini te zemlje usvojen zakon o ukidanju ukaza iz 1947. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
O odumiranju sela u Srbiji, zbog čega je Ministarstvo za brigu o selu raspisalo javni konkurs za dodjelu bespovratnih sredstava za kupovinu kuća na ruralnom području. Država je za tu namjenu izdvojila 500 miliona dinara, a mladim parovima koji se odluče da žive i rade u selima država nudi 10.000 evra. Za konkurs koji je otvoren do novembra vlada izuzetno interesovanje, a država najavljuje drugi krug i dodatna sredstva kako bi što veći broj aplikanata koji ispune uslove dobio mogućnost za kupovinu napuštenih kuća. Istraživao Branko Vučković.
Među onima koji će se prijaviti na konkurs Ministarstva za brigu o selu je i Nenad Antić iz Pirota, koji sa suprugom Jelenom radi u blekarskoj školi u tom gradu.
Živimo u zajednici sa mojim roditeljima, ja, žena, dete, moj otac i majka, znači pet članova porodice smo u stanu od 50 kvadrata. Pa nam je malo uspješno, mi smo u jednoj sobi, malo baš nije to prikladno za mlade.
Oni su već planirali da kupe kuću na selu, ali nisu imali dovoljno sredstava, pa bi im pomoć države dobro došla.
Još i ranije smo htjeli, pre jedno, dva, tri mjeseca smo se organizovali da vidimo da kupimo neku kuću. Pošto su kuće u gradu i stanovi malo skuplji, tražili smo neku kuću na selo jer bi mogli da se bavim nekom malom proizvodnjom hrane. Cena mi je bila malo veća, nisam mogao da kupim nikako sredstva za kuću, pa mi je baš dobro povoljno došao ovaj konkurs sad.
Prema podacima Odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti, od ukupno 4700 sela u Srbiji, oko 1200 ih je napušteno, a u više od 150.000 kuća niko ne živi. U odboru uveravaju da je situacija na terenu još dramatičnija, jer je izuzetno veliki broj sela sa malim brojem uglavnom staračkih domaćinstava. Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić kaže za Radio Slobodna Evropa da je posljednji trenutak da se taj višedecenijski proces zaustavi i točak migracija okrene u suprotnom pravcu.
Cilj je jednostavan, da taj proces pokušamo da zaustavimo, da neki ljudi koji još žive u tim selima vide budućnost svoju u njima, po dva, da neki ljudi koji su otišli i sad žive u gradovima, ali nisu zadovoljni svojim životom u tim gradovima. Kad kažem nisu zadovoljni ni smeštajem, ni zaradom, ni jednostavno tretmanom koji imaju, da reše da se vrate nazad i da pokušaju da svoju budućnost vide u tim selima. I istovremeno imamo jednu treću grupu ljudi, to su danas mladi ljudi koji su iz urbanih sredina, ali koji imaju hrabrost, imaju smelosti da žive i u selima koje su udaljena od velikih gradova i 150 km, da budu tamo zadovoljni sa svojim porodicama, da mogu adekvatno da rade. Znači da imaju internet širokopojasni, da imaju jednostavno mogućnost da rade taj posao od kuće.
Država Srbija je i ranije na različite načine pokušavala da zaustavi proces migracija seoskog stanovništva, ali bez većeg uspeha i konkretnih rezultata. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I pri kraju emisije, nakon što je hrvatska obala Jadrana na evropskoj epidemiološkoj mapi iz zelenog prebačena u narandžasto, Nacionalni centar civilne zaštite najavljuje jače kontrole sprovođenja i pridržavanja epidemioloških mera. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Jače kontrole, bolje pridržavanje epidemioloških mjera i više cijepljenja, to je poruka Nacionalnog stožera civilne zaštite nakon što je Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti 15. srpnja poslijepodne zbog povećanja broja novozaraženih hrvatsku obalu Jadrana iz sigurne zelene zone prebacio u manje sigurnu narandžastu. Ministar zdravstva Vili Beroš.
Ključ ove priče u našim rukama. Imamo jasne epidemiološke mjere i trebamo ih se pridržavati. Vlada Republike Hrvatske nabavila je dovoljne količine besplatnog cjepiva. Postoji snažna mreža cjepitelja diljem Lijepe naše. Sve su to elementi koje moramo iskoristiti da obuzdamo širenje virusa.
Situaciju u izjavi novinarima komentirala i ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac.
Meni je izuzetno žao da se upravo ovo sad događa, da smo narančasti i ovo možemo shvatiti kao jednu dobru opomenu jer brojke ne lažu, ali i kao vrijeme da preokrenemo taj trend, da opet budemo zeleni uz pridržavanje svih onih epidemioloških mjera i naravno kontrole, mi se možemo vratiti ponovo i biti zeleni.
Glavni epidemiolog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Bernard Kajić je 15. srpnja na vijest o prebacivanju hrvatske obale Jadrana u narančasto sugerirao oštrije mjere. Jedino rješenje je smjesta prekinuti sve partije, noćne klubove i ostala događanja na obali za koje, to dobro znamo još od prošlog ljeta, se vidjelo da su super širiteljski događaj i da su ubrzali kraj turističke sezone, kazao je. Međutim, njegov šef, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak, kaže kako se mora nastaviti sa ekonomskim i društvenim životom.
Mislimo da je bolje da u ovom trenutku pojačamo kontrolu i nadzor nad testiranjem na ulazu u takve objekte, nego da se zatvore objekti i da se nakon toga mladi okupljaju na drugim mjestima na kojima neće biti kontrolirani.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na websajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Slobodna Evropa, glasom mladih. Mnogo je promjena koje čovjek doživi putujući svijetom. Upoznavanje novih ljudi i različitih kultura poznate su stvari, a čovjek tako upoznaje sebe i, kažu, mijenja se na bolje. To na osnovu svog iskustva tvrde sagovornici podcasta Radija Slobodna Evropa, glasom mladih. Jedna od njih, Sajra Kovačević, navodi za sada samo jednu od prednosti.
Taj neki mentalitet balkanski, poput stereotipa i predrasuda, nakon upoznavanja kultura se stvarno smanji u dosta procenta, da tako kažem.
Sa Sajrom ćemo razgovor nastaviti nešto kasnije. Prvo da ustanovimo koliko mladi iz BiH imaju prilike uopšte putovati. Institut za razvoj mladih Kult je prošle godine uradio istraživanje o mobilnosti mladih iz dva bosansko-hercegovačka grada, Visokog i Brčkog. Katarina Vučković iz Kulta donosi podatke i navodi razloge putovanja.
Prema ovim istraživanjima, mladi iz grada Visoko, koji su imali priliku putovati u druge gradove u referentnih godinu dana, u Bosni i Hercegovini je 90,5%. Mladi iz Visokog, koji su putovali izvan Bosne i Hercegovine, su najčešće putovali u Hrvatsku, Tursku i Austriju. U Brčko distriktu se situacija nešto razlikuje. Postotak mladih ljudi iz Brčko distrikta koji su imali priliku putovati u druge gradove unutar BiH u referentnih godinu dana iznosi 74,4%, a u istom periodu putovalo je njih 57% i unutar Bosne i Hercegovine. Dok se iz distrikta izvan Bosne i Hercegovine najčešće putovalo u Srbiju, Hrvatsku, Austriju, Njemačku i Crnu Goru. Najčešći razlozi putovanja mladih ljudi generalno i u Visokom i u Brčko distriktu u posljednjih godinu dana, nešto više od godinu dana, su turistički ili posjeta rodbini. Kada govorimo o putovanjima, mladi su imali razloge da putuju i povodom različitih volonterskih kampova, ljetnih škola, škola u prirodi, te naravno ekskurzija unutar zemlje i izvan Bosne i Hercegovine.
Pandemija koronavirusa poremetila je planove mnogima koji su imali želju obići za njih barem jedan novi komadić zemaljske kugle. Ja sam Aida Đugum, a vi slušate podcast Glasom mladih. U narednih pola sata slušamo mlade koji već imaju hiljade kilometara u nogama, kao i mnogo zanimljivih priča i doživljaja sa putovanja. Ostanite sa nama.
Slušate Glasom mladih.
Studentica farmacije iz Travnika Sajra Kovačević kaže da ove godine, iako je planirala, nije nigdje otputovala.
Inače idem svake godine minimalno jednom u Njemačku, putujem gore ili radim ili, ne znam, odem turistički. Bila je planirana Grčka da se ide na godišnji odmor i bilo je planirano da se ide obilazak zapravo Prag, Beč, Budimpešta, taj gore dio. Neki plan do ljeta.
Putovanja joj mnogo znači, a evo i razloga.
Pa prvenstveno prvenstveno za mene putovanje negdje znači upoznavanje svih kultura, što samim time znači i širenje svih mojih vidika na neki način. Do sad sam putovala, obišla sam skoro cijelu Evropu, izuzev što nisam bila u zemljama Skandinavije, i ove godine je neki plan za novu godinu bio da se obiđe i posljednji dio, to jest Skandinavija, ali s obzirom na pandemiju još uvijek ne znam da li će se to ispuniti. I van Evrope nikad nisam išla na drugi kontinent, što još uvijek negdje ono žalim, ali nadam se boljim vremenima. Smatram da su nam putovanja bitna radi upoznavanja drugih ljudi i radi sklapanja prijateljstava. Prvenstveno što sam naučila je da ne osuđujem ljude na prvu. Da ne osuđujem ljude po, da tako kažem, po pričama koje čujem, po prvom pogledu na njih kad ih vidim, nego pokušam da razumijem priču koju imaju i pozadnu te priče koja stoji iza njih i zašto se to tako dešava. Naravno, druga stvar je, nauči se dosta stvari o gdje možete primijeniti neke stvari koje ste naučili iz druge kulture, koje nisu kod nas na neki način, da kažem, slobodni govor izražavanja. Onda bolji neki odnos s ljudima, jer znate kako tokom upoznavanja ljudi vi nekako stvarate sliku sebi u glavi, kako to sve izgleda i na koji način vam ljudi predstavljaju državu u koju ste došli.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Kerim već 3 godine živi u Kini, pa se tamo našao čak i u vrijeme pandemije koronavirusa. Ovaj rođeni Sarajlija, iako je ekonomista, u Kini radi kao predavač engleskog jezika.
Ja sam tamo otišao polovinom januara. Nadao sam se da će me dočekati djevojka i posao, se me dočekao djevojka i endemija. Djevojci sam se obradovao, ali endemiji nisam baš. U početku, mislim, niko nije to shvatio ozbiljno, jel? Jer, mislim, bila je sasvim nova stvar. Ali već čini mi se u februaru da je postalo jako ozbiljno. Generalno, što se tiče, znači, njihovog odnosa prema pandemiji, potpuno suprotno od onog što se dešava u Europi. Znači, ja sam bio u Šangaju gdje čini mi se bilo nekih 500 prijavljenih slučajeva. Kažem vam, znači, u tom istom Šangaju škole su bile zatvorene pola godine maltene. Ljudi se generalno pridržavaju svih mjera, čak i kad je vlada rekla da se maske ne moraju nositi na otvorenim prostorima, ljudi dalje nose maske, jer imaju tu kulturu da ne šire vakcine. A što se tiče ostalih mjera, mislim, to je nešto što se kod nas ne može ni primijeniti, jer oni imaju infrastrukturu koja je na drugom nivou. Znači, na primjer, sve te zgrade su izgrađene kao, kako da kažem, kao mala privatna naselja. I vi imate rampe, vi imate čuvare koji će vama izmjeriti temperaturu svaki put kad izađete i uđete u zgradu. Ne dozvoljavaju bilo kome drugom osim stanara da uđu u zgradu. Ako se desi tipa neka dostava, znači dostavljači moraju dostaviti svoje podatke, historiju putovanja i tako dalje, u slučaju da se nešto desi tako da je mogu kontaktirati. Imali smo čak i na telefonu mini aplikacije preko koji dobivamo kodove. Znači, ako imate zeleni kod, to znači da niste bili u nekim područjima gdje ima eskalacija endemije. I onda možete, znači, da posjećujete tipa turistička mjesta ili možete da uđete u vladinu zgradu i tako dalje. Ako vam je kod crven, znači ne možete negdje ići. Mislim, morate 2 sedmice da budete u istom području da vam kod opet pozelenio. Kad ulazite u prodavnice, znači obavezno mjerenje temperature. U mnogim su, znači, tržnim centrima imali one kamere koje mjere temperaturu vizuelno. I u Kini, ako ne nosite masku, osjećate se, jel, čudno. Već u Evropi, ako nosite masku, već se osjećate čudno.
Kad si se ti vratio iz Kine?
Vratio sam se polovinom jula.
Koliko je to tebi sve bilo traumatično, to što si bio zarobljen daleko od svojih?
Pa znaš šta, nije mi bilo traumatično dok sam ja tamo bio, jer sam se u Kini osjećao sigurno. Pa mislim, svi smo se osjećali kao da neko brine o nam, jer smo bukvalno imali situacije gdje nam ljudi pokucaju na vrata da vide ko tu živi, da nas ispitaju gdje smo putovali, da li se osjećamo dobro, da nam kažu gdje možemo otići, ukoliko trebamo pomoć. Čak smo imali aplikacije gdje bukvalno vam pokažu gdje se nalaze zaražene osobe, tako da znamo da li neko u našim naseljima ima zaražen. Kad sam se osjećao zabrinutim je kad se situacija pogoršala u Bosni. Znači, tu su mi roditelji koji su u 60. godinama. Čak je jedan kolega od mog oca umro. On je bio jedan među prvim žrtvama, tako da sam u stvari htio da se vratim vamo da budem uz roditelju, jer su oni ti koji su opasnost, ja ne baš toliko.
Za život u Kini kaže da je neuporediv sa ostatkom svijeta.
Prvi put sam bio, mislim da je sada prije 2,5 godine, tako to nešto dođe. Bio sam prvo godinu dana, pa sam se onda vratio zbog djevojke, pa sam se opet onda vratio zbog djevojke, pa sad ću se opet vratio zbog djevojke. Prvi put je bio Chongqing. Mislim, tad nisam nija čuo za grad, ali ispostavlja se najbrže rastući grad na svijetu. Poslije toga sam bio u grad koji se zove Dalian, to je kao odmaralište. Vidi se ogromna razlika, pošto oni imaju gradovi spodijeljeni po nivoima. Chongqing, Shanghai, Peking, on su na primjer nivo 1, jel, najveći gradovi, koji su regije za sebe. Dalian je bio, znači, treći nivo i vidi se ogromna razlika. Znači, iako imaju dijelove koji su jako razvijeni, nije cijeli grad toliko uređen. Dok gradovi koji su nivo 1 su stvarno fascinantni. I mislim, daleko, daleko bolje i naprednije izgledaju od Evrope. Što se tiče funkcionisanja s ljudima, stvar sam shvatio, znači, da društvo funkcioniše bez obzira na sve. Jer kažem vam, u Kini koja ima toliko ljudi, pomislili biste da treba neki red da oni funkcionišu. U stvari, u Kini ima vrlo, vrlo malo reda, ali funkcionišu sasvim dobro. Novac im je pokratač, ali stvar je opet ono što sam malo prije spomenuo, da svako sebe gleda. Jer gleda, opet neki banalan primjer, mislim, kad ulazite u metro, znači tu nema reda, tu se ljudi guraju, u isto vrijeme hoće da izađu i hoće da uđu. Svako gleda sebe i trči da sjedne preko svake babe i svakog djeteta. I tu se niko ne ljudi jer je to opće prihvaćeni haos. Ali opet dođu tačke A do tačke B i funkcionišu sasvim dobro. Apsolutno je svijet za sebe. Mislim, samo kad vidite načine koje oni razmišljaju. Jer koji mislim ima dosta šali na račun njihove logike. Ljudi jednostavno ne razmišljaju logički. Znači, kažu da je Kina mjesto gdje je logika otišla do umjeti. Njihovi mladi ljudi naročito, znači, ne znam je li to zbog edukacije ili zbog čega, ali nisu stanju da razmišljaju analitički i kritički. I on će vam, na primjer, sve će vam govoriti kao istinu zato što su čuli to negdje. Znači, sve govore kao činjenica, ako ih pitate zašto, jednostavno nemaju nikakvo obrazloženje ili mišljenje o tome. Život u Kini je toliko ugodan upravo zato što koristite te stvari tipa tog plaćanja, elektronskog plaćanja. Strašno je zgodno kad vi možete otići bilo gdje samo sa telefonom u ruci. Ili generalno ta situacija tokom pandemije, znači kad vi u aplikaciji možete da pogledate gdje se zaraženi nalazi. Ako hoćete da idete u bolnicu, znači vi opet kroz istu tu aplikaciju nađete bolnicu, prijavite se tamo, oni vas postave pitanje šta trebate, zakažete, znači posjetu kroz tu aplikaciju. Istu aplikaciju koristite ako uđete u kafić da naručite piće, istu aplikaciju koristite da kupite kartu za kino, za voz, za bilo šta, znači sve ide kroz jednu aplikaciju, jednostavno život je ugodniji.
Njegova samostalna putovanja počinju od srednje škole, a Bosnu i Hercegovinu napustio je sa 20 godina.
Početak je bio ta Evropa, jer je bilo jako zgodno putovati Ryanairom, Vizerom i tim jeftinim letovima. Hitchhiking je bio lagan, preko couchsurfinga se mogu i naći besplatan smještaj, tako da sam u nekom kratkom periodu, mislim, kroz univerzitet posjetio većinu Evrope. Meni je bilo tad fascinantno da vidim uređene gradove, zdravo društvo. Pošto sam u stvari studirao u inostranstvu, kako se zove, ubrzo nakon toga, to mi je postala svakodnevnica. A kasnije sam tražio, znači, neko malo veće uzbuđenje, pa sam išao po sjevernoj Africi i onda sam kasnije produžio dole na Aziju. U Americi nikad nisam bio. Pokušao sam da odijem u Ameriku, u Kolumbiju i tako sam završio u Kini, u stvari. Logično, zar ne? Te godine sam aplicirao, bio za neki volonterski program u Kolumbiji. I rekli su mi da sam primio, da moram da čekam do sljedećeg semestra, da to bilo kao dobrovoljno, odnosno volontersko predavanje engleskog. Obzirom da sam ja bio u Frci, ponudili su mi da idem u Kini zato što u Kini uvijek tražite predavača engleskog. Tako da smo pitali, hoću u Kinu, hoću. Hoću li Chongqing, ne znam šta je Chongqing, ali hoću. Tako da sam tako prvi put završio u Kini. Kad sam rekao roditeljima da idem u Chongqing, prvo se nasmijali pa rekli, ne stvarno, gdje ideš?
Nisi samo u Kini živio, već u Japanu, jel tako?
Pa prije toga sam bio stvar kao student u Japanu i to je bio samo jedan semestar. U Japanu je možda interesantnije biti kraće vrijeme, jer je tad mislim, otičete, stičete tamo, odmah ćete doživiti šok i vraćate se u šoku, jer je Japan svijet za sebe. A nakon 6 mjeseci već počnete da se navikavate na tu ludilu tamo.
Igrom slučaja se otišao u Kinu, ali je ona, čini se, postala tvoj izbor.
Generalno, standard života je jako dobar, znači, plate dobijem koje su iznad prosjeka. Nešto što se smatra luksuzom u Evropi i tamo dalje na zapadu, u Kini je to sasvim uobičajena stvar. Mislim, ne znam, neke zgrade sa portirima, sa botaničkim vrtovima, oko zgrade je zidovi u prozorima, tako neke stvari, mislim, za 400 maraka mjesečno, tako da se može za vrlo malo se može ostvariti jako dobar život. I mislim da je to ono što u stvari ljudima bude jako tamo interesantno, jer kako da kažem, ta početnička neka oduševljenost gradu, mislim, čovjek se na sve navikne. Ali nakon što se naviknete na sve u Kini, dalje ste tu zato što vam je život jako dobar i svjesni ste toga.
Šta je to drugačije u odnosu na Evropu, pa da ne kažem na Bosnu i Hercegovinu?
Pa mislim, ti gradovi su prije svega ogromni. Znači, to je stvarno fascinantno šta su oni izgradili. Šta god želite da nađete, znači u Kini nađete. sve funkcioniše putem interneta, znači vi u stvari ne morate svoje nasilje da napuštate. Ti gradovi su inače, mislim, ono, ljudi uvijek pitaju kao kako možeš toliko ljudi da živiš. Ali vjerujte da ja nikad nisam u Kini na jednom mjestu vidio ljudi koliko vidim na Ferhadiji kad je sunčan dan. Jer stvari što su tamo ti gradovi decentralizovani, tako da u stvari svako nasilje ima svoj centar i u svom nasilju imate sve. Tamo vlada komunizam, ali su oni strašno kapitalistički opredjeljeni. Njima u stvari, oni su radoholičari kao Japanci, s tim što Japanci to rade radi kulture i srame. Znači, ako neko ne, ako vi odete prvi iz posla kući, znači to je sramota. Dok u Kini jednako dugo radi, neće oći efikasno, zadržavaju se na poslu i nema podjele znači između radnog vremena i privatnog vremena, ali to radi zbog novca. Zbog novca koji vole da pokažu. Znači, svi voze jako dobra auta. Neko ima u glavi ono kao motore i te neke prljave ulice, međutim, to su druge države oko Kine. U Kini se voze samo dobra auta, ljudi hoće da pokažu koliko imaju novca. Znači, što se tiče komunizma, nekako ništa ne djeluje komunistički u Kini.
Svoje iskustva i događaje sa putovanja za podcast Glasom mladih podijelio je Kerim, 30-godišnji Sarajlija.
Slušate Glasom mladih.
Svugdje ima dobrih ljudi je prvo što je još jedan svjetski putnik Nermin Memeleđije istakao u razgovoru. Ovaj 25-godišnjak iz Travnika student je završne godine stomatologije u Sarajevu. Do sada je obišao pola svijeta. Njegovo prvo iskustvo počinje sa 18 godina i to kada je njegovo društvo odustalo od dogovora i putovanja u Italiju. Odlučio je otići potpuno sam.
Strah me je bilo što ću ja sam, šta ako mi se nešto desi, šta ako mi uzmu pasoš, ako nemam para na putovanju. I onda sam ja bukvalno kupio svoju prvu avionsku kartu, ono, strah je to bio veliki jer ono, prvi put to radite i onaj, ja sam nakon par dana poslije toga otišao u Italiju, bio 15 dana i to mi je bilo jedno od najboljih iskustava u životu. I to je dalje predstavljala baza za sva ostala putovanja. Ono sam ja skontao da meni generalno ne treba niko. Da ja se ne trebam zbog drugih ljudi ograničavati. Da ja mogu uraditi neke stvari sam, a na kraju ću se ispostaviti da ja ne samo da mogu putovanja uraditi sam, nego mnoge, mnoge druge stvari koje ja planiram u svom životu da ja ne trebam ovisiti od drugih ljudi. Prva je bila lekcija da ne trebamo ovisiti od drugih ljudi i da ako mi mislimo da je to nešto za nas ispravno, da koliko god društvo oko nas bilo protiv toga i nas osuđivali, jer mene zaista jesu osuđivali, govorili su što hoći ti potroši pare na to, na ta neka glupa putovanja, pa odje ti kup se mobitel, auto, šta ja znam, da ako vi mislite da je to za vas ispravno, da vi to gurate do kraja.
Prvo samostalno putovanje planirao je do detalja. Nakon uspješno završene prve godine i polaganja famozne anatomije, nastavio je putovati, ali mnogo opuštenije.
Onda sljedeće godine, znači tad sam završio prvu, jer je prva godina kod nas pravo teška. I ja sam otišao onda na drugo putovanje, svoj isto je bilo po Europi. To je bila Belgija, Njemačka, Holandija, Češka, ja mislim da je bilo. I na kraju sam završio u Njemačkoj, gdje sam bio kod svoje porodice par dana i vratio sam se ovdje. E tu je već malo krenulo da ja nisam bio toliko više organizovan, tu je bilo već malo spontanije, gdje ja sam probao stopat, prvi sam put stopao u Njemačkoj i radio sam couch surfing, to vam je da spavate kod drugih ljudi u kućama. Tako da i tu sam već na kraju tog putovanja sam shvatio da ok, Europa je lijepa, ali je sve isto. Jer je BiH ono Europa i dosta se naša kultura ne razlikuje se od ipak kulture u Njemačkoj, ne znam, u Holandiji, bla bla, osim jezika, da kažem tako. I on sam htio neku veću avanturu i onda je to značilo da ja idem u Aziju. Tako da sam sljedeće godine otišao u Aziju i naredne dvije godine sam putovao u Aziji. Svake godine, jer putovanje vam je neka vrsta ovisnosti. Vi iz godine u godinu hoćete što luđije, što užije, što avanturističnije, bar ja. I onda mi je bilo, ok, idem u Aziju, prvi put sam bio mjesec i pol dana, drugi put sam bio malo jače od dva mjeseca i moje posljednje putovanje, to je bilo prošle godine, je bilo u Latinskoj Americi, išao sam malo jače od tri mjeseca, tako tri i po sam stranci na leđima i pritom obišao Meksiko, Kolumbiju, Ekvador, trebao sam i u Gvatemalu, ali zbog bosansko-hercegovačkog pasa, jer je pravo teško putovati sa pasom našim izvan granica Evropske unije, a nisam obio vizu, eto tipa za Gvatemalu, ali sam eto obišao sam bar te tri
zemlje. Oko Gvatemale.
Oko Gvatemale, evo kao to.
A u Aziji koje si zemlje posjetio?
Prve godine sam išao u Tajland, Vijetan, Kambođa, Malezija, Singapur. Druge godine Indija, Nepal, Kina, Mongolija i transsibirskim vozom iz Mongolije u Moskvu.
Jao, genijalno.
Bilo je super.
Hajde, sad imaš nekih anegdota da nam ispričaš, šta ti ono baš upečatljivo, mislim, ili neki dojam koji su ostavili sve te, recimo Azija, pa eto, i Latinska Amerika.
Mogu izdvojiti jednu anegdotu iz Nepala. Tad sam putovao između dva grada autobusom, neka vožnja od 7-8 sati i u tome sam upoznao jednu grupu mladih ljudi iz Katmandua, jer je taj autobus išao u taj grad, znači ja iz njega letit u Kinu. I nekako smo mi u prič, njima je to bilo interesantna Bosna, šta je Bosna, ako nije to šta je, to je država, jer nema ljudi pojma ono, gdje je Bosna, osim ako kažeš Jugoslavija, hajde ona će znat. I onaj, njima je bilo interesantno što je Bijelac sam u autobusu, jer morate shvatiti da većina stranaca, iako Peking u svijetu nije ništa novo. Za naše bosansko-hercegovačke standarde možda jest, ali krenuo je taj pokret iz Europe i njima tamo nije čudno vidjeti backpackere čitavog svijeta, ali mi je čudno vidjeti neko ko putuje sam, a da nije s nekim drugim Bijelcem. Jer vi ako putujete sam, većina backpackera putuje s nekim drugim Njemcem, Holanđom, Amerikancem, ako se oni druže. Ali ja pokušavam skroz da eliminišem sve te ljude koji imaju veze s mojim okruženjem. Ja hoću nekako da što više provodim vremena sa lokalcima. Tako sam ja bio sam u tom busu i nekako smo mi pričali ovo ono. Ja se njima svidio i narednih 5 dana kad sam bio u Katmandu, oni su mene vozili na svojim motorima, ja sam upoznao njihovu porodicu, čak me otac od ovog prijatelja iz Nepala nazvao bosanskim sinom. Onda sam imao dosta iskustava sa stopanjem. Tipa, prošle godine sam stopao u svakoj državi, u Meksiku su mi tako ljudi stajali.
Nije te strah?
Pa imam ja to nekog straha, ali imate strancu jednu za stopanje koje se tiče čitavog svijeta. Onda vam oni ukucate državu u kojoj planirate, onda vam oni kažu ok, koje regione te države ne trebate, jel, raditi, u koje treba. Ja sam putao ovaj dio gdje su većinom tu dolaze Amerikanci, turisti s ovom, tako da je malo sigurnije. Međutim, bilo me strah, naravno, opišite. A znaš, jer to je bilo neko stopanje od 3 sata. I vjerujte da su mi ljudi stajali, iako ne idu u tom smjeru, oni se vrate ukvalno da dođu do mene da pitaju da li meni treba para. Zbog čega ja stopam, jel nemam para za autobusa, a mi dadnu pare. Onda su ljudi govorili, evo ti moj broj, ja ću za par sati ići tu i tu, onaj, na tu desnaci, pa te mogu pokupiti.
Kakav ti bude osjećaj kad se vratiš u Bosnu? Evo sad si već u Bosni, bolje tu si, nisi nigdje išao.
Pa, volim se ja vrat, onaj, u Bosnu. Ja kažem, ono, dosta sam ja stvarno putovao, ali nema svugdje ovako dobri ljudi kod nas. Volim porod, svoje prijatelje, mene bude puno srce kad se ja vratim ovdje, da se ima ispričan šta se to meni desilo.
I
da...
kakve su reakcije ljudi? Šta ti kažu, mislim, šta ti radiš u svom životu? Zašto putuješ? Pa, kako putuješ? Ja. Obično, mlade najviše spriječava to što nemaju novca. Šta ti kažu?
Da, prvo je pitanje gdje si bio, šta je bilo zanimljivo, jel se šta desilo loše, tu i svi moram razočarati, jer evo, Boga mi, bio sam tri i pol mjeseca na ovom posljednjem putovanju, ništa meni se nije desilo što tiče opasnosti, a izlagao sam se opasnosti i stopanjem, išao sam u neke gradove koji nisu toliko sigurni i tako dalje. Tako da s te strane tiče sigurnosti vas ne treba biti strah ukoliko se vi pazite. Znači, ako imate istu dozu pažnje koji u Sarajevu, ništa vam se ne vidi.
Kako se pripremaš za putovanje?
Trenutno je meni najveći ograničavajući faktor bosansko-hercegovački pasoš. Znači, prva stvar koju ja uradim, vidim, ali meni treba viza. Ako treba viza, što ja moram imati da bih aplicirao za tu vizu. Onda druga stvar, vidim koliko imam para, koliko mi treba. E onda, to je upravo drugo pitanje. Na koji način financiram ja svoje putovanje? Ja sam student, tako da ja nemam neka sad prihoda, neke prihode mjesečne koje su velike, to je neki skromni budžet, međutim, budući da sam oba student, imam stipendiju, tako da automatski čim ja dobijem tu stipendiju, sve ja to ostavim za putovanje. Štedim puno, tipa od stvari da neću izaći na kafu tri puta, dnevno izaći dva puta, eto šteću te neke dvije marke, puta, sedam dana, jeli, i izađeš na 15 maraka i tako dalje. Onda sam se bavio studentskim poslovima, radio sam fundraising na društvenim mrežama, onda štedim pare od bajrama, rođendana, sve što možete štediti, ono uštedim, i tako da na kraju u odnosu na moj budžet, ja se prilagođavam, jel, putovanje.
Kakva je reakcija okoline kad se vratiš? Pa, šta ti drugari kažu? Šta ti kolege kažu na poslu?
Luc! Prva reakcija, na početku su me svi nekako kritikovali, šta će to, počeviš od svog babi koji je bio skroz protiv toga, i on je bio tog mišljenja da je bolje te pare investirati u nešto drugo. Mislim, i ja te ljude ne mogu osuđivati, jer od nas općenito putovanje na toj nekoj razini da vi radite sami, jel, to sve da organizujete, da nije turistička agencija ili neki paketi, stvarno to nije razvijeno u toj mjeri. Međutim, i babo kad je vidio kolike sam ja doživio unutrašnje promjene poslije svakog putovanja, i kad je vidio koliko sam sretan nakon što se vratim i dok ja to sve organizujem i tako dalje, onda me i on krenuo podržavati. Ljudi općenito ono pitaju, zar te nije strah, zar smiješ, zar pa što putuješ sam, što, kažem, mislim, ja krenem sam, ali ja usput toliko ljudi upoznam da meni ono bude, da ljudi, pustite, možda budem sam. To toliko ljudi putuje po čitavom svijetu, tako da nikad nešto biti sam. To opet zavisi od vas, ja kažem da backpacking kao solo, sami, da idete niza svakog.
Nermin je svjestan svih pozitivnih promjena koje su mu donijela putovanja.
Glavni razlog koji ja trenutno putujem su promjene koje se dešavaju u meni. Ja se izgradim kao osoba iz svakog putovanja i postajem ono samouvjeren, postajem isto tako zahvala na svemu što imam u životu. Jer ja mislim da općenito u našoj državi vlada neki pesimizam, neka depresija bez razloga. Ali ako vi imate mogućnost da tri puta dnevno jedete, a imate izvor pića, a imate internet, struju, vi već pripadate klasi ljudi u svijetu koji su ultra bogati. Tako da u tom smislu moramo promijeniti način naših razmišljanja, trebamo biti zahvalniji onom što imamo u životu. Tako da s te strane sam se dosta promijenio, je naravno sada sposobnosti snalaženja, usavršio sam svoje jezike, raširio sam krug svojih prijatelja, trenutno imam, ne znam, od Azije do Latinske Amerike, imam prijatelje koji me stalno zovu, hajde dođi, tako da s te strane bi ja preporučio svima da putuju, ali opet, što sam spomenuo već jednom, mi nismo svi isti, nije putovanje za svakog, ali ono što bi ljudi mogli možda uzeti kao poentu iz moje četvrte priče je da rade ono što vole. i da se ne osvrću na ono što im drugi kažu.
O doživljajima sa putovanja za podcast Glasom mladih govorio je travničanin Nermin Memelečija.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
To bi bilo sve u ovom izdanju Glasa mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ida Đugum. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.